duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál žít nechce. Svý tělo máš, tak si ho chváš, lehni si do trávy, rosa tě ochladí, pohledem k oblakům otevři zázrakům své srdce do kořá.
Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme, na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
Duše má na zemi chrám, tělem je nazývám, touží po lásce a péči, zdravím se nám pak odvděčí, když duše na chrám ti zaťuká, věnuj jí pár minut ticha. S láskou si převezmi zprávu a obnov svou rovnováhu.
Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, Studio Midgard, tady na Svobodném vysílači.
Do kořán svý tělo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přec máš, možnost přec máš.
Tak se nám nachýl to úterní odpoledne, venku se setmělo, bratříčku zavírej vrátka, skoro by se dalo říct, ale... My si dneska budeme vyprávět pochopitelně, jak jinak, než o těch všech dějeprávných záležitostech, společně s hostem Išou. A já už se na to těším, protože pokaždé se dozvíme mrak informací, mrak velice kvalitních a dobrých informací. A co je důležité, v té druhé části si ještě stihneme probrat některé odpovědi na vaše otázky. No a pochopitelně Iša má také nějaké novinky ohledně informací o vzestupu. Takže zase jsme se informovali, zase máme nějaké zprávy přímo tady od správce planety a od správce reality. Takže doufám, že vás to potěší, protože minule jste psali, že se vám ty informace moc líbily. Tedy většině z vás se líbily. Asi komu se nelíbili, to byli ti, kterých se to jaksi moc netýká, respektive o kterých už je rozhodnuto, ale bohužel ne směrem nahoru, ale směrem dolů. Tak možná někteří posmutněli, ale zas asi nás moc neposlouchají ti to. Hlavně, kdo nás posloucháte, jste vy, kteří na sobě intenzivně pracujete, usilovně pracujete už několik let, no a teď byste měli konečně dospět společně s planetou toho kýženého konce. Tak máme úterý 3. listopadu, včera byly dušičky. No, to ještě bude tak týden, 14 dnů, o těch víkendech na těch hřbitovech to bude docela jasné. A propo, možná by se pak mohli také dotknout, jak vlastně ty dušičky, jestli tomu máme fandit, nebo nepřevíme, Vánoce jsou takový, jaký jsou. Jsou to vlastně svátky, které vznikly, jak jste tady minule říkala. Nejsou tedy tou celou tradicí toho narození Ježíška, jak by si někdo myslel, těch 2000 let, ale vznikly teprve nedávno, no a byly implementovány. Takže to všechno dneska budeme probírat, tak já vás vítám na studiu Midgard a vítám pochopitelně i svého hosta Išo. Išo, ahoj.
Ahoj, krásné odpoledne.
Dneska dobře zníš, musím tě pochválit, máš dobrou náladu, koukám, usmíváš se. Tak to je fajn. No, já jenom ještě připomenu, kdože má dneska svátek, dnes slaví Hubertové. Také jsme o tom minule mluvili, že vlastně Hubert nakonec se stal tím svátkem těch myslivců. No, Hubert, no. Takže Hubert 1253 nositelů tohoto jména, 157. příčka. Je to nejčastěji užívané jméno od H, co se týká tedy mužů. Takže také zajímavé. Člověk by řekl, že Hubert nebude až tolik používané. Naposledy si myslím, že o Hubertovi byla řeč v tom románu Pro ženy. Byl ten intelektuál Hubert. No ale jinak neznám žádného Huberta. Herberta jo, ale Huberta ne. Takže Hubertové, my vám teď přejeme hodně štěstí, pohody, pevného zdraví, lásky a dárků. Ať máte co nejvíc gratulantů, kteří vás navštíví. Nezapomeňte dodržovat ty příkazy té naší moudré vlády. A mě, když budete pít, tak si sunujte roušku, ať si necedíte ten chlast ještě jednou přes ty roušky. Tak to je jenom taková malá vsuvka. Spíš tady beru zpět. Ale chci říct si jednu takovou důležitou věc. Pokud znáte nějakého Huberta, ta šance tady je, protože, jak jsem říkal, jich přes 1200. Jestli znáte nějakého Huberta, nezapomeňte mu popřát, ať má radost. No, dobré také připomenout, že dnes je den bez pesticidů. Si vůbec nemůžu představit, že by všechno jídlo, které obsahuje pesticidy, že by zmizelo. Tady by nastal obrovský hladomor, protože pesticidy jsou dneska kde čem. Měli jsme o tom pořád s Marií, jak se to dělá, když už ty normativy selhávají, respektive je jich tam tolik, že té normě se nedá vyhovět. Jaké úskoky se dělají, to znamená, že každý pesticid se hodnotí zvlášť, takže je norma 10 jednotek, je tam 30 pesticidů, tak to není 300, ale je to 30x10, takže to je v normě. Nebo když už to ani tohleto nepomůže, tak zkrátka se udělá odchylka měření plus minus 50%, no zkrátka pesticidy. Bohužel jsou notně zastoupené v našem jídelníčku a pokud se tomu aspoň nějakým způsobem nevyhýbáme tím, že se snažíme jíst bio, nebo aspoň to, co máme ze zahrádky, nebo nějaké, od nějakých farmářů, kteří toho tam necpou tolik, no tak je to pro náš organismus obrovská zátěž. Tak, den bez pesticidů, no tak to je takový výsměch. To je výsměch těm lidem, stejně jako když činitelé vlády si někde vyrazí na večírek nebo na nějakou chlastačku bez roušky. No a pak si vymeší puchvíco. Tak pojďme od toho tématu. Pokud nám chcete psát nějakým způsobem už teď svoje dotazy a otázky, už někteří jste napsali, už chodili v průběhu včerejška, předvčerejška, chodili dotazy, tak pokud nám chcete napsat, tak máte k dispozici Skype Petsyn 2, máte k dispozici SMS Bránu 774-139-044 a nebo máte k dispozici e-mail svcs.midgard@gmail.com. No a můžete v podstatě napsat. Protože Iša bude mít teď dějepravu, pak si dáme nějakou písničku, no a pak se budeme věnovat dotazům a nějakým těm novinkám. Tak Išo, snad jsem řekl všechno, já ti dávám slovo a můžeš do toho... Takhle, já vím, že ti to zase přiblížíš, kde jsme skončili, co jsme si říkali minule, takže prosím tě, věnuj se tomu a zdějeprav nás. Ano, díky.
Pravím, děkuju. No, já ještě jenom k tomu dní bez těch pesticidů. To je ovšem velký problém, protože když si půjdu koupit biomrkev, tak by mi to mohlo někdo z těch vysoce postavených velice znepříjemnit nepříjemnými takovými těmi poznámkami, že jsem si dovolila jít koupit tedy biomrkev. A neštěstí je hotové.
Když zdravotníci padají na hubu.
Ano, když zdravotníci padají na hubu, tak kdo má...
Promiň, ještě já do toho vstoupím. Řekl to Kubek, prezident lékařské komory, který dlouhodobě, místo toho, aby řešil problémy ve zdravotnictví, tak dlouhodobě leze do zadku kdekomu. Je vonoštiny, tak dobře, tak nic.
No, to jsem právě chtěla říct, že místo, aby pan prezident lékařské komory někde intervenoval, aby tedy neustále se opakující problém, který trvá desetiletí s nedostatkem hlavně sestřiček a nižšího personálu, tak místo, aby jaksi spíš intervenoval tímhle směrem, tak má problém s tím, že bychom si šli, nedej bože, koupit tedy biomrkev. Tak, Tak to já tedy s tím dnem těch bez pesticidů tedy mám trošku problém v tomto případě. Ale nic, jdeme dál. My jsme si minule povídali hlavně tedy o Janu Amosi Komenském. Dozvěděli jsme se o tom, že byl pravděpodobně členem nějakého zednářského řádu, snad možná i Rosenkruciánů, s tím se tedy spekuluje. A pak jsme si také povídali o tom, že právě stahujícím se svátku k tomu Hubertovi, kdy tedy byl založen určitý takový řád svatého Huberta hrabětem Šporkem. To byl takový osvícený, dalo by se říct, šlechtic té doby. A budeme právě pokračovat, jsme v době baroka a tento věk byl nazýván pro svoji mystičnost, tajemnost a přímo matatelný pocit blízkosti démonických bytostí dobou temna, aby tím lépe vyniklo následující osvícenectví, které prý do této atmosféry vneslo jasné paprsky rozumu. Tohle schéma pak má většina lidí už od školních let hluboce zafixováno v podvědomí a pod jeho zorným úhlem se pak dívá na české dějiny. Byl vytvořen zlověstný obraz jezuitů, jakýchsi ďáblů v širokých černých kloboucích, kteří s fanatickým výrazem zvedají kříž nad hranicí, v níž hoří české knihy. Jméno Pátera Koniáše se pak stalo přímo synonymem zla. A je to pravda, nebo jen jde o další virtuální skutečnost, záměrně vsazenou do morfického informačního pole? A plameny lampiče, které vrhají na hrubě tesanou klenbu zlověstný rej stínů a tři muži se váhavě zastavili přemožení náhlou úzkostí. Z nitra skály se ozval naříkavý zvuk, připomínající táhlé úpění. Špatně čitelné, krouceným písmem a starou češtinou psané zápisky na rozpadajícím se zažloutlém papíře zachycují v 60 malých sešitcích vzrušující svědectví týkající se jezuitského panství na severozápadním okraji Prahy. Jde o tajemství skryté v hlubinách země. Autorem unikátních zápisků pak je František Slavomír Štěpán Kopanský, který je přiřazoval v druhé polovině 19. století a nazval je potom poklady z časů starodávných. Jde vlastně o sbírku místních pověstí a strašidelných vyprávění, která osobně nasbíral mezi lidmi. Nesmírně cenný materiál, uložený teď ve Středočeském archivu, je ovšem neúplný, protože potomci autora si jich patrně nevážili a pohodili je někam do vlhkého sklepa. Část zápisku se pak rozpila vlhkostí, některé listy zcela chybějí anebo jsou okousané od myší. A neúplnost nás záznamů jakoby ještě zvyšovala jejich tajemnost. Dobře, ale vraťme se k těm třem mužům, kteří úzkostně nahlížejí do temné chodby, vylámané ve skále. Co o nich František Slavomír Štěpán Kopanský říká v sešitě, označeném pořadovým číslem 57? Cituji. Bylo to před rokem 1773, když kostelník Tůma z Tuchoměřic spolu s mlynářem Trojanem a Čermákem z Pazderny šli hledat poklad do hradních sklepů na Okoři. Vzali sebou ornát, komži a kropenku se svěcenou vodou, též loňské svěcené kočičky drželi v ruce. A přišli do síně, kde byla veliká záře skádě pod klenbou, tam pak hořily zlaťáky a pes věru strašidelný, černý, s ohnivýma očima a krvavými zuby na té kádi seděl a ani se nehnul, jako by spíš nějaká štátue byl než živý, ač takový pekelný pes v skutku není živý, ale mámení to jest. Trojan ho pilně kropil, ale Tůma šel dál do druhé síně, kde plno štůčků plátna nejjemnějšího bylo, že by se do něj celý regiment obléknout mohl, a ve třetí klenbě pak ve věc věru hrozná, mříž silná, železná od země až do stropu, a za ní hořel mocně plamen, a v tom plamení duše ruce k ním spínali a prosili o vysvobození. Byly to duše, co se tam při Žižkově útoku utekly a zasypaly. V tom zavál průvan a zhasil jim světla, potně pak tápali ven a natloukli si dosti. Zmizela i kádě, i sukno, všechno, jako když i ten průvan svouknul. Byl jsem chlapcem, když mi to Tuma povídal, a tomu už bylo 107 let. Divné mi však jest, že v Tuchoměřicích nad Studánkou visel obraz a tam byly ty duše za mříží v očistci a nad nimi srdce červené s černým křížkem vymalovány. Spojíme-li ty pověsti, že při vypovězení z Čech zakopal někdo svých pokladů buď na Okoři nebo ve Studánce u Tuchoměřic, pak se mi zdá, že poklady a poklad je ve svaté Studánce. Konec citátu. Jak můžeme uvedenému vyprávění ale rozumět, jde o tvůrčí fantazii starého kostelníka, který rád oslňoval svými historkami a při popisu záhadných jevů v okořském sklepení se inspiroval obrázkem nad Studánkou i historkami o pekelných psech hlídajících poklady, anebo skutečně při průzkumu chodeb pod hradem Okoří ti tři na něco podivného narazili. A když si uvědomíme vášeň jezuitů pro divadelní efekty, napadají nás různé možnosti využití laterny magiky a mechanických figurín pro názornou výuku mladých adeptů, ale i pro postrašení případných zlodějů. Ale právě tak tma, blhko, úzkost z neznáma a specifické energetické podmínky, hlubin, mohou v mozku člověka vyvolávat zvláštní vize. Není známo, kolik místních obyvatel proniklo během let do tajných podzemních prostor hradu Okoře. Každopádně zdejší sestupy do hlubokých sklepů připomínají temné jeskyně, jejichž stěny a stropy už po několika metrech tvoří jenom nepravidelně a hrubě otesaná skála. Křivolaké, sešlapané a vlhkostí kluzké schody pak se ztrácejí v podezřelé tmě, odkud to čpí vlhkostí a zatuchlinou. Průzkum okořského podzemí pak prováděli v roce 1997 i členové skupiny historického šermu Oráven, kteří zde pomáhali při rekonstrukci hradu. Vstup do tajných chodeb sice nenašli, ale inženýr Václav Pavlík se domnívá, že zná místo, kam chodba z Okoře vede. Měl by jím být barokní zámeček ve Statenicích a vstup do podzemí se pak nachází v pravém křídle. Jsou zde tři patra sklepů, do nichž byl z nebezpečných důvodů zazděn přístup. O existenci podzemní chodby však místní nepochybují. Inženýr Pavlík také při pohledu na mapu určil pravděpodobnou trasu, která je na povrchu označena významnými body, tedy bývalou sochou svatého Salvátora na výškové kótě v polích nad Čičovicemi, tedy na poloviční cestě mezi Okoří a Tuchoměřicemi, a pak bývalou sochou svaté Juliány na poloviční cestě mezi Tuchoměřicemi a Statenicemi. A v článku, který tehdy zaslal do Fantastických fakt, píše. A zase cituji. Jak je patrné, na mapě nevede tedy chodba přímo, snad kvůli skalnatému podloží v okolí Lichocevce. A toto podloží pak připomíná i místní název Kamík, vstupující skála, v nedalekých velkých přílepech. Tak, a co má asi naznačit z kamene postavená jeskyňka na přírodním skalním výchozu v proláklině Potůčku, asi 500 metrů níže od připomínané sochy svatého Salvátora? V této umělé jeskyni byla původně umístěna ležící socha, která znázorňovala umírajícího svatého Františka Xaverského, spoluzakladatele jezuitského řádu. Jeho pozdvižená ruka se pak zdvíhala k přísaze. A nebo snad svědcovi prsty někam ukazovali? To už těžko zjistíme, protože i on zmizel beze stopy ze svého místa. Je tajemný podzimní labyrint výmyslem jezuitů? A nebo ještě počkáme s odpovědí na tuto otázku? Zlomky příběhu Františka Slavomíra Štěpánka Kopanského pak vypovídají někdy opravdu jako úryvky z hororu. O zámku v Tuchoměřicích například na utrženém zbytku stránky píše. Tam, kde se nepodařilo uchovat text, jsou tři tečky, anebo jsou-li tam nerozlišitelná místa. Budu citovat. Pověstná klapačka, část podlahy, která když na ní člověk stoupnul, s ním se probořila a do propasti rokle jej svrhla a pak se vlastní tíží podjela a vyjela nahoru zase jako nic. Pak jsou tady tři tečky a věta pokračuje. Superior jezuitů si dal různé lidi do zámku pozvat a ti se již nikdy nevrátili. Tedy ty kosti pochází od těch nešťastníků, co jezuité odpravili. Jsou tady zase tři tečky a text pokračuje. Kosti z toho sklepa pak vozili celý srpen každé noci, zase tři tečky, aby se lid na bývalé pány nehoršil. Víc už k tomu Štěpánek Kopanický nedodává a každopádně tahle pasáž provokuje fantazii. Jde o pouhou romantickou představu, skrze níž dává autor najevo svůj negativní vztah k jezuitům. Jejíž řád byl krátce předtím zrušen, ovšem ze zlomku také zcela jasně vyplývá, že po převzetí opuštěného zámku byla ve sklepeních nalezena spousta kostí. Šlo opravdu o lidské kosti? A pokud ano, nebyly to pozůstatky z nějakých starých hrobů? Protože je jisté, že jezuitská rezidence vznikla v místech středověkého hřbitova, rozkládajícího se kolem kostela. To všechno ale zní pravděpodobně, přesto se zdá, že neobyčejně hluboké sklepy pod Tuchoměřickým zámkem skrývají nějaké tajemství. Místní kronikářka paní Běla Landová mi vyprávila, že ještě hovořila s pamětníky žijícími u zámku, kteří zdejší sklepení na vlastní oči viděli. Popisovali jeho tři chodby, jakési mohutné klenuté tunely vylámané ve skále, z níž ten největší byl dlouhý zhruba 30 metrů. Dnes už tuchoměřická sklepení neexistují, protože počátkem 60. let 20. století bylo přikázáno zbořit hospodářské budovy v zámeckém areálu a suť vsypat do podzemních prostor, které tak byly zcela zaplněny. A důvod? Prý se tím ušetřilo, materiál se nemusel nikam odvážet, sklepy byly stejně zbytečné a navíc i nebezpečné a místy se jejich klenba hroutila. Zvláštní. Jakoby kdo si měl zájem zablokovat všechny přístupy do podzemí. Problém podzemí chodeb se pak nezávisle na sobě věnovalo několik badatelských skupin v Čechách i na Moravě. Většinou se shodli na hypotéze, že od 15. do 18. století vznikal postupně v Evropě obranný systém podzemních chodeb, který navázal na předchozí lokální sítě, tedy některé velmi staré a dokonce staré až celá tisíciletí, a ten se potom pokusil z nich vytvořit jednu globální síť, do níž by byla začleněna všechna světská i církevní sídliště městského i venkovského typu. Je to tedy především dílo doby baroka, k jehož urychlení přispěly neblahé zkušenosti 30leté války a neustále hrozící turecké nebezpečí. Víme, že podzemní část barokních pevností, nazývané kasematy, které se u nás například zachovaly na Vyšehradě, v Terezíně a v Josefově, byla stejně důležitá, neli důležitější než ta vnější. Nejdokonaleji tento systém pak popsal brněnský proutkař a senzibil Oldřich Hradil. Také přišel na to, jak dovedně bylo k orientaci využíváno různých sakrálních staveb. Soudil, že boží muka člověku, který ví, co hledá, poskytnou přesné údaje o situaci v podzemí. Svými čtyřbokými, kruhovými anebo trojbokými půdorysy určují tvar, křižovatky chodeb a směrování dalších větví. Rovněž různá sousoší v krajině pak ukazují směr skryté sítě. Větší kapličky pak pod svou podlahou skrývají vchody. možná, že pověsti o přízracích a světelkách zjevujících se za temných nocí u kapliček vznikly tak, že náhodný svědek zahlédl pracovníky při výstavbě nebo údržbě těchto chodeb. Systém patrně zůstal nedokončen, ztroskotal na rozporech světské a církevní moci. Jeho budování bylo vždy řízeno určitými církevními řády. A v době gotiky budovali dílčí sítě cisterciáci kolem center svých klášterů a posledními nositeli tajemství podzemních chodeb pak byli právě jezuité. A odkud se vzal onen negativní vztah k jezuitům? Je zajímavé, že lidové pověsti o jezuitských pokladech, podzemních chodbách a zlověstných chrámech zla jsou velmi podobné pověstem, které se tradují o templářích, a to není náhoda. Oba řády byly založeny jako vojensky řízené organizace pro boj s nevěřícími, ale pod tímto oficiálním statutem skrývali ještě druhý tajný cíl. Vydali ztracené informace, shromažďovali databanku, jejich konečným cílem pak bylo získat oni dva rozhodující klíče ke spuštění projektu Ráj. Vzpomeňme si na vizi Jana Zjenštejna, o které jsme již předtím hovořili. Zatímco však kdysi byla moc výkonná a odborně teoretická oddělená, výkonou vykonávali templářští rytíři a tu teoretickou pak cisterciáci, u jezuitů obě funkce splývaly. Samozřejmě byla jiná doba než templářský středověk. Bojovníci řádu již nechodili s mečem, protože možná se také poučili na neblahém průběhu všech předcházejících náboženských válek a věděli, že je třeba za každou cenu se vyvarovat provokování krvavých démonů. Jestliže se pak zpočátku zúčastňovali násilného obracení venkovanů na katolickou víru za asistence armády a pomocí ekonomického vydírání, v dalších fázích se od těchto metod distancovali. Jsou proto písemné důkazy v podobě interních důvěrných sdělení generálu řádu svým podřízeným. A je také omylem spojovat činnost tovaristva Ježíšova s inkvizicí. Inkvizice od počátku byla záležitostí řádu dominikánů, těchto fanatických psů božích, kteří bílým oděvem dávali provokativně najevo svou neposkvrněnost. Jezuité byli naproti tomu často přirovnáváni k černým havranům, k mrchožroutům, kteří hodují na opuštěných bojištích. Toto hanlivé přirovnání pak má v sobě ku podivu i zrnko pravdy. Jezuitské slídění po nekatolických knihách mělo totiž druhý, méně zjevný rozměr. Skrýval se v dokonale zamčeném oddělení jezuitských knihoven, nadepsaném Libri Prohibiti. Tady potom shromažďovali vzorové exempláře všech zakázaných knih, které v terénu ničili. Rozvoj knih tisku totiž způsobil informační explozi. A kniha se z luxusního zboží pro vyvolené pak proměnila v běžně dostupný zdroj informací pro každého zájemce. Přímo lavinovitě se pak šířily teorie náboženských heretiků, traktáty tajných společností, zejména Rosenkruciánů a znepokojivá proroctví, ale i zaručené návody k provozování černé magie. Populární, tedy tajně a anonymně tištěná čarodějnické grimoáry, takzvané Krištofky, Šalomonovy klíče a podobně. Cílem jezuitů pak bylo dostat šíření informací pod svoji kontrolu a likvidovat všechny nežádoucí konkurenční zdroje. Současně však ale provedli nejrozsáhlejší pátrací akci v našich dějinách, protože se domnívali, že tam někde na vesnických půdách, ve skrýších za trámem nebo pod prkny podlahy by mohli objevit tu jedinou pravou knihu, obsahující důležitý kód, heslo nebo vzorec, tedy zásadní informaci, o níž patrně neměl tušení ani majitel takové zakázané knihy. A tak zatímco terénní pracovníci shromažďovali materiál, specialisté v tichu pracoven jezuitských kolejí ho třídili a vyhodnocovali. pak souvisí obrovský zájem jezuitů o české a světové dějiny. Například Tomáš Pěšina z Čechorodu. První český záhadolog Bohuslav Balbín proslul mapováním mystických a tajemných míst české země, hledáním léčivých studánek, zázračných kamenů, záhadných zřícenin, dračích slují a příbytků obrů. A právě on pak byl autorem pojmu svaté Čechy a jedním z těch, kdo se zasloužili o svatořečení Jana Nepomuckého. Pražské Klementinum se pak stalo vědeckým ústavem světové úrovně, odkud vzešla řada geniálních matematiků a fyziků. Například Karamuel z Lobkovic se zde jako jeden z prvních na světě pokoušel vyřešit problém létání těles těžších než vzduch a byl již velice blízko konstrukci moderního typu letadla. Klementinská hvězdárna pak byla vybavena nejmodernějšími přístroji té doby, přestože Galileo Galilei, ač zavržen inkvizicí, byl tajně uznáván jako nesporná autorita. Pravidelně vedené záznamy Klementinské meteorologické stanice o vývoji počasí a klimatu jsou pak dodnes pro vědce nesmírně cenným materiálem. Byla zkoumána anatomie člověka a biologické zákony. Velkou pozornost pak věnovali jezuité psychologii, fungování lidského mozku a smyslových orgánů, možnostem ovlivňování jejich funkcí, psychofyzickým tréninkem, meditačními technikami a hypnózou. Pražští jezuité se též hluboce věnovali studiu hebrejštiny a chaldejštiny. Kdy profesor Haselbauer pak sestavil první slovníky těchto jazyků. A proč je asi tolik zajímaly starověké texty v originálním znění? Jezuité se pak ukázali být dobrými znalci geomantie a ovládali důležité silové body Prahy a jejího okolí. Pro Klementinum pak vybrali strategické místo poblíž Karlova mostu, kdy vstup na Karlův most od dob svého založení a Neškou Přemyslovnou drželi křížovníci s červenou hvězdou a je zvláštní, že jezuité k tomu řádu, na rozdíl od jiných, s nimiž byli vždy v ostrých konfliktech a rozporech, měli velmi kolegiální, ba přímo přátelské vztahy. Také prosulé centrum křesťanského světa, legendárním tajemstvím opředenou kapli Božího těla na Dobytčím trhu, tedy dnešním Karlově náměstí, získali jezuité již krátce po svém příchodu do Prahy pro sebe. Chtěli snad zamezit činnosti legendárního předzednářského spolku Obruč, který kapli za císaře Karla IV. Lucemburského vystavěl a měl prý v jejich sklepeních svoji tajnou lóži? Je zajímavé, že právě naproti kapli Božího těla založili jezuité monumentální stavbu, tedy chrám, zasvěcený zakladateli svého řádu Ignáci z Loyoli. Ze všeho, co jsme si tu ve stručnosti řekli, pak vyplývá, že jezuité měli mimořádný zájem na tom, aby si v Praze připravili řídící centrum projektu Ráj. Ale pro koho pracovali? Zdánlivě pro Habsburky. Ve skutečnosti ale na Habsburcích vůbec nezáleželo. Šlo jen o dočasnou schodu zájmů v české oblasti. Po dvou stoletích se pak ukázalo, že zájmy jezuitů a císařského domu se začínají ubírat různými cestami. Dochází k nedorozuměním, která nakonec přerostla v otevřený konflikt. Představa jezuitů byla totiž globální, celosvětová. Jejich síť pak natahovala svá vlákna až do Číny a Japonska. A na druhé straně zeměkoule je neméně vzrušoval Nový svět. Jezuitští misionáři se plavili po řece Amazonce a Orinoku, pronikali do nepropustných pralesů, umírali na malárii a pod šípy domorodců, ale nevzdávali se. Studovali místní jazyky i místní mýty, dokázali proniknout k duším primitivních lesních lovců a svým charizmatem pak převálcovat kmenové šamany. A právě tak postupovali přes Egypt až do rovníkové Afriky. K překvapením pak zjišťujeme, kolik se na tomto jezuitském dobývání světa podílelo Čechů, odchovanců Klimenské koleje a jejich dalších českých a moravských poboček. A je v skutku šokující, když to dnes leckde v malých vesničkách, ztracený v jihoamerických či afrických pralesích, najdou cestovatelé svatyni, kde domorodci kromě místních přírodních démonů nábožně uctívají i Jana Nepomuckého či pražské Jezulátko. Dělali to tedy jezuité pro větší slávu katolické církve nebo sloužili papeži? Zdánlivě ano. Jenomže Římské centrum už jenom matně usiluje o řídící pozici v projektu Ráj. To si pak náhle uvědomilo, že jezuité se stali nezávislou mezinárodní mocností, neberoucí ohled na panovníky ani území církevní správu, mocností s úžasnými znalostmi, s velkým jměním, se základnami na všech důležitých bodech světa. A zdálo se, že chybí už jenom málo, aby spustili projekt Ráj ve své vlastní režii. A tady se pak naskýtá zásadní otázka. Jestli pak získali nejdůležitější klíč, tedy archu úmluvy? Patrně ne, ale možná už měli v rukou návod, jak ji sestavit. Když už se potom vše chýlilo k praktickému závěru, přišel zásah a velmi připomínající likvidaci templářů. Na nátlak francouzského panovnického dvora, podporovaného habsburskou panovnicí Marii Terezií, papežem Klementem XIV. Roku 1773 svým dekretem jezuitský řád zrušil. Okamžitě byl panovníky zabaven veškerý jezuitský majetek. Jezuitští učitelé byli vyloučeni ze všech škol, někteří dokonce soudně obviněni jako svůdci a kazitelé mládeže. Zrušení řádu pak nemělo samozřejmě tak drastický dopad na jeho členy jako u templářů, kteří byli zatýkáni, mučeni a popravováni, ačkoliv i na tuto drsnou variantu došlo v jihoamerických koloniích. Tam v oblasti Amazonie se totiž jezuitů, mezi nimiž bylo i mnoho Čechů, podařilo vybudovat síť hospodářsky prosperujících misií, zcela nezávislých na Evropě a bohatnoucích z vývozu místních žádaných plodin, které jezuitští specialisté zkvalitňovali genetickými operacemi, tedy šlechtěním a křížením. Vývoj pak směřoval k založení nezávislé indiánské republiky, vedené jezuity. Jenomže takový plán nemohl jezuitům projít. Misie byly přepadeny portugalskou armádou, vypáleny a srovnány se zemí. Domorodé obyvatelstvo pak částečně pobyto a částečně zatručeno. Jezuitští misionáři, pokud útok přežili, pak byli dopraveni do přístavních měst a v okovech deportováni do Evropy. Podmínky na vězeňských lodích byly tak strašné, že řada misionářů během cesty zemřela. Zbytek pak byl odeslán do domovských zemí, kde s podlomeným zdravím dožili v bídě různých charitativních chudobinců. A o 100 let později byl jezuitský řád rehabilitován a obnoven. Ale troufáme si však tvrdit, že noví jezuité nemají s těmito původními mnoho společného. Nikdy už pak nedosáhli v církevní síti významnějšího postavení. Jako by nad nimi visela temná kletba. Můžeme si zahrát, myslíš?
A už jsem tady připravil písničku, tak aby ses odpočinula, tak mám tady něco, co určitě všichni znají.
Kdo tě hlídá, když ne já? Okno přízemí je zavřené dnes. Yeah.
kdo tě zradí.
Stará od Olympiku. No, jo, teď určitě přijde to, co všichni znají. Bylo to xkrát zpracované i filmově a různými jinými způsoby. Tak pojď, co to všechno dál, jak to pokračovalo. Protože ta my tomu dneska říkáme cenzura, ale to je ta měkčí forma té inkvizice. Jo. To teprve přijde. Tak pojďme na to.
Tak rok co rok vyšlehují na vrcholech kopců o tajemné Filipojakubské noci, zvané též Noc Valpružina, plameny ohňů. Podle starého lidového zvyku přicházíme pálit takzvané čarodějnice, a někdy se skutečně na vrcholu hranice škvíří symbolická figurína ze slámy a starých hadrů. K dalším relikviím pak patří i košťata, která mládež vyhazovala hořící do vzduchu. Ta slavnost v sobě ale obsahuje podivný paradox. Je totiž ve své podstatě sabatem, pohanským ohňovým rituálem plodnosti. Za účast na něm se právě upalovalo, ale současně i oslavou připomínající úspěšnou likvidaci účastníků takových sabatů církevní moci. Otázkou pak zůstává, jestli ten druhý důvod nebyl kamufláží, pod kterou zvyk přežíval. Mnozí kazatelé to tušili a proto zvyk pálení čarodějnic přísně zakazovali. Nebylo to však nic platné, udrželo se dodnes. A znamená to, že v něm vězí archetyp, pradávná potřeba a síla, ukrytá hluboko i v podvědomí moderního člověka. Hrůza z čarodějnic má však, jako mnohé další prvky, které silně ovlivnily českou lidovou kulturu, svůj původ v baroku. Budovatelé sítě Římského kříže se od samého počátku pak setkávali s mnoha odpůrci. Když se konečně vypořádali s uctívači starých bohů a krvavých démonů, začaly se objevovat nejrůznější hereze, tedy konkurenční projekty. Zdánlivě největší nebezpečí pak hrozilo oddělením protestantských církví. Takové schizma světa pak nazval od rozdělení církve na latinskou a východní, bylo nazváno rozdělení církve na latinskou a východní. Po 30leté válce pak uzavřeli však přece jenom protestanti a katolici příměří a rozdělili si sféry svého vlivu podle zásady či země toho náboženství. Navíc se pak ukázalo, že protestantská síť je přes všechny odlišnosti kompatibilnější než islámská. Vždyť křížové výpravy doložily nemožnost sloučení tvarových zářičů, půlměsíce a kříže. Za to katolická a protestantská informační síť spolu dokázaly za jistých podmínek i spolupracovat. Mnohem později pak se křesťanská síť začne pod rouškou ekumenismu rozšiřovat a spolupracovat i s dalšími subjekty. Nejvlivnější operátoři různých stran, tedy katolické, protestantské a východní, tedy pravoslavné, totiž časem došli k tomu názoru, že je mnohem lepší spolupracovat pod vlajkou kříže a budovat tak několikanásobně silnější informační systém, než ho dělit na spoustu drobných privátních podsystémů. Po počátečním pocitu vítězství, kdy mágové kříže nabyly dojmu, že krajina byla po krvavé lásti 30leté války barokní geomantickou sítí úspěšně spacifikována a ochráněna, se brzy ukázalo, že to nebude tak jednoduché. Démoni, tedy ďáblové, vyvolaní k zastrašení těch, kdo by chtěli soukromně hledat informace v síti podsvětního, tedy vnitroplanetárního internetu, byli sice zatlačeni zpět s úkolem střežit zakázané přechodové brány, jenomže představitelé církve začali shledávat, že z důvodů, o nich jsme již mluvili, zanechali tito sousedé odjinut v prostoru krajiny své tajné agenty. V zapadlých vesničkách, městských chudinských čtvrtích, na lesních samotách, ale i v klášterech a mezi duchovními měli rozesety své pomocníky a hlavně pomocnice, s nimiž vycházeli do styku, pověřovali je úkoly, získávali od nich informace a možná i cosi dalšího. V tichosti a samotě pak obnovovali podsvětní bytosti starou síť a chystali se na den zúčtování, který Bible symbolicky popisuje jako vládu draka a jeho přisluhovačů. V roce 1921 pak vyšla v Oxfordu kniha Alice Murajové Čarodějnický kult v západní Evropě. Murajová jako jedna z prvních přichází s myšlenkou, že pohanské zvyklosti a rituály nikdy zcela nevymizely, ale hluboce se zakořenily a udrželi se v širokých lidových vrstvách nejenom ve formě praktického čarodějnictví, nýbrž i ve formě folkloru. Podle Murajové se tradice pohanského dávnověku udržela až do 18. století. Zejména pak prastaré kulty božstev, plodnosti a úrody. Křesťanské církve však tyto kulty objevily poměrně pozdě a snažili se je vyhladit těmi nejtvrdšími prostředky. Vrchol aktivity uctívačů starobylých kultů Murajová spatřuje v období na přelomu 16. a 17. století, kdy vrcholí i takzvané hony na čarodějnice. Britská badatelka se domnívá, že právě v té době bylo mezi lidmi nejvíce uctívačů starých bohů. A proč se lidé vraceli k jistotám prvotních zemědělských kultů a dokonce k lesnímu šamanismu pravěkých sběračů a lovců, jsme si již vysvětlovali. Byl to důsledek 30leté války. Bylo jenom otázkou času, kdy církev od kazatelských hřímání proti pohanským pověrám přikročí k rázné akci. A ten čas nastal, jakmile definitivně zažehnáno nebezpečí ze strany protestantské opozice. Tažení proti čarodějnicím však téměř souběžně zahájila i protestantská strana sítě, neboť obě se cítily být ohroženy renesancí pohanství. Byl to jenom mýtus, anebo skutečně na pustých a energeticky negativních místech, například u starých dolmenů, na vrcholech posvátných hor, na křižovatkách cest, v bažinách a v řesovištích, probíhaly v astrologicky významných přelomech času podivné noční obřady, takzvané sabaty, pořádali se tam exatické tance, sexuální orgie, společné hostiny masa a krve, popíjení omamných odvarů z bylin, anebo šlo o pouhé fantazírování duševně nemocných či svetovaných nešťastnic, jak později tvrdili osvícenečtí vědci. Sabaty se zřejmě skutečně konávaly, i když ne tak často, jak se domnívala inkvizice. Tato tajná shromáždění uctívačů pohanských bohů plodnosti, k nímž patřilo vaření nápoje v mýtickém kotli, vzpomeňme si na keltskou tradici druidů, společný kolový tanec kolem ohně v maskách totemových zvířat, obětování vybraného zvířete, hostina a sexuální rituál neměla samozřejmě vůbec nic společného se satanisty a černou mší. Rohy na hlavě boha zde byly právě odím starodávným symbolem plodivé síly, protože ze zvířecích rohů na hlavách představitelů kultu pak vznikla pozdější stylizace i biskupská mitra. O starozákonním Mojžíšovi se dokonce praví, že po jeho návratu z hory Sinaje spatřili Židé na jeho hlavě zářící rohy jako znamení muže vyvoleného Bohem. Můžeme ovšem také říci, že tyto rohy jsou prostředkem komunikace s jiným světem, tedy jakousi anténou. Naproti tomu satanismus není uctíváním Boha plodnosti, ale Boha negace. Vznikl jako svérázný druh protestu proti křesťanské pokrytecké morálce, ale také z touhy po zakázaném poznání. Je to tedy odnož faustovských hledačů a podpisovačů smluv s ďáblem. Černou mši sloužili tajně bývalí, ale občas ještě stále vysvěcení kněží a byla pouze negací křesťanského rituálu, jehož obrácením na ruby. Egregor, silovou bytost zvanou ďábel, tedy nevytvořili pohané, ale křesťané. Pomíchání představ o pohanském sabatu a pseudokřesťanské černé mši mělo záměrné dezinformační účinky. Lidová tradice vždy tušila, že čarodějnice mají něco společného s plodností dobytka, s mlékem i mateřstvím. V souvislosti s čarodějnicemi se vždy sedláci a pastýři obávali o krávy a o rohatý dobytek. Věřili totiž, že když čarodějnice dovedou plodnost dobytku zvyšovat, mohou ji, pokud u nich člověk upadne v nemilost, také ubírat. Ostatně sám název čarodějnice je poněkud matoucí, protože původně označoval specialistku, která čarou vytváří děj, ovlivňuje události kreslením magických obrazců, run a nápisů. Z tohoto starodávného hlediska jsme i my, kdo píšeme tuto knihu, ze které vám předčítám, čarodějové, protože pomocí jakýchsi čárových znaků tvoříme na papíře svět, který je do těchto znaků zakletý, ale na první pohled neviditelný. Oživne teprve ve vaší mysli, až se na tyto čáry podíváte, pokud ovšem znáte potřebné kouzlo, jako je oživovat, čili umíte-li číst. A jak vypadala praktická činnost čarodějnice v lidovém prostředí nazývané vědma, věduna, bába či bogyňa? Při studiu dokumentů pak jsme narazili na zajímavé záznamy z oblasti středočeského pohoří Brd. Brdské čarodějnice patřívaly k nejproslulejším v celých Čechách. Tradice se tu předávala z matky na dceru a přežila i údobí inkvizičního pronásledování a ku podivu zde nedošlo k nějak velkým procesům ani hromadnému upalování. Báby čarodějné, jak se jim zde říkalo, léčily bylinami, které sbírali na posvátných vrších babě a plešivci za měsíčních půlnocí. Nebáli se osaměle putovat lesní pustinou plnou strašidelných stínů, a to už samo o sobě na ně vrhalo podezření. Potají se o nich říkávalo, že jsou nevěsty Fabiánovi. To byl zdejší duch, obdoba Krakonoše. Ale nikdo se neodvážil vyslovit své podezření nahlas, aby na něj baba nevrhla kletbu nebo uhranutí. Zařenka Artlová ze Svinař svěřila ještě před necelými 200 lety místnímu kronikáři některé stají svého řemesla. Léčila především uhranutí, vržené na člověka jinou zlou čarodějnicí nebo čarodějníkem. Uhranutí však mohl někdo způsobit druhému i bezděčně. Projevoval se horečnatým blouzněním, stavy melancholie nebo všeobecným chřadnutím organismu. Lékař většinou o takovém člověku prohlašoval, že je zdráv, že mu nic jiného nechybí, že jde o hysterii nebo hypochondrii. Jenomže stará čarodějnice věděla své. Zlá moc musela být zastavena dřív, než člověka úplně vysaje všechnu životní sílu. Bylo nutno přerušit nebezpečné vazby mezi obětí a člověkem, který se jí duchovně zmocnil. Důležitou roli pak v těchto obřadech hrálo dřevěné uhlí, které je schopné do sebe vtáhnout nežádoucí energie a čistit prostředí, potom také proudící voda a živý plamen. Některé postupy využívaly psychického šoku. Například rada plivnout postiženému nenadále do očí. V metodách uhranutí, přenesení energie na dálku, podstrčení nenápadného předmětu, který je nositelem zhoubné energie, poznáváme obdobu známých a díky literatuře a filmům dnes stále populárnějších černošských rituálů vůdů. Čarodějnice však svojí tajnou mocí vzbuzovaly strach a lidé, pokud je zrovna naléhavě nepotřebovali, si je raději drželi dál od těla. Hlavně pastýři se báli, aby jim baby neočarovaly dobytek. Litevský pastýř měl svůj zaručený způsob obrany. Na 1. máje zakopal na všech křižovatkách cest, kudy honil dobytek, kousek másla zabalený v hadru. Někdy to ale nepomohlo. Jestliže se čarodějnice na dotyčného z nějakého důvodu doopravdy vážně rozněvala. A takové případy nezřídka pak končívaly i soudem. Čarování se věnovali také muži. Zcela unikátní je dokument o procesu s koňským čarodějem Matoušem Rosolem ze Hředel na Berounsku, který se zachoval v pamětní, tedy Smolné, knize města Žebráka. Dovolíme si ho v krátké podobě jaksi odcitovat. Budu citovat. Apelační tribunál vynesl dne 13. ledna roku 1737 tento rozsudek. Jmenovaný se odsuzuje k pololetní obecní a panské práci v poutech a železech kromě neděle a svátků. Matěji Rosolovi je kladeno za vinu, že Viktoru Chocovi jednu a Tomáši Novému druhou kobylu mořil za to, že mu spásli obilí. Při výslechu v Žebráce byl Rosol dán do klády a mrskán karabáčem, poněvadž se nechtěl k činu přiznat. Mezitím jiný svědek na něj žaloval, že Jakubu Vlčkovi z Kublova věci na kobylu poslal. Jiný zase svědčil, že Albínu Voldeckému ze Zbyroha v hospodě na Doubravce uděláním pohrozil a když Voldecký z hospody vyjel, že mu kobyla na cestě padla. Když Rosol na baště u Žebráka sloužil, spásli sedlečtí sousedé škrdlanti jeho pánovi Františku Hlavovi ječmen. Rosol, jenž byl pro nedbalou hlídku pokárán a škodu nahradit donucen, rozněval se na pacholeřka. Počkej, sakrholte, však já se brzo dozvím, kdo nám ječmen spásl. Běžel na pole, sebral vytrhaný a pošlapaný ječmen a hodil jej na hřbitově do kostnice. Rovněž pak sebral na tom poli koňský trus a zahrabal jej u boží chmuk stojících při cestě praskalosům. A brzy potom kobry škrholtů zdechly. Hředelský soused Červenka se také nepohodl s Rosolem, odjel pak s vápnem na cesty a než se vrátil, zdechla mu doma kobyla. A kromě toho mořil Rosol Červenku tak nelítostně, že sám Hředelský forst k němu zašel a za Červenku prosil řka. Líto je mi na Červenku popatřiti, která jako buben opuchlý chodí. Na přímluvu lesníkovi pak odpověděl Rosol. Nužek motře, vám kvůli to udělám a pustím ho. A Červenka byl hned zase zdrav. Je zvláštní, že nejvyšší autoritou pro koňského čaroděje byl právě ochránce lesů. Jako bychom tu cítili jakousi vzájemnou vazbu, plnou nedořečených tajemství. Za strohou mluvou úředního protokolu se pak skrývá zvláštní fenomén. Z jiných zdrojů totiž víme, že i Hředelský hájný byl specialistou na svérazná kouzla. Například pro jiného souseda, postiženého krutými bolestmi v zádech a nohou, opatřil střelnou vodu. O půlnoci se vydal k lesní studánce, pomodlil se tam růženec a prosil panu Marii za odpuštění. Pak naládoval ručnici a vypálil kuli přímo do studánky. Když takto nebezpečně získanou střelnou vodou nemocného po 3 dny potírali, uzdravil se a chodil zase jako dřív. Tohle může mít také racionální jádro. Obecně lze říci, že voda uchovává a přenáší informace a magikové věří, že manipulací s vodou můžeme manipulovat i s těmito informacemi, které do ní byly vloženy. Můžeme je pozměnit, ať už k dobrému nebo k zlému. Ve 30. letech minulého století pak spisovatel František Zeithaml, užívající pseudonymu Liberté, zachytil ve svém článku po stopách podbrdských podhádkářů vyprávění stařečka Burise, který se váže k roku 1883. Je zajímavým důkazem toho, jak pevně tehdy venkované věřili v existenci čarodějnic. A poslechněte si doslovné jeho znění. Cituji. Asi před čtvrtstoletím jsem naposledy navštívil neumětelých sestru své matky, manželku bývalého kovářského mistra Františka Černého, který jako 88letý stařeček dosud statně pokuřuje svajivčičky a pase kozy. Teta uvařila kafe, pohovořila laskavě a potom mi o jedné sousedce potichu a stajuplným výrazem vyprávěla, že jí vlastníma očima vydává, jak z večera vylétá z komína na ohnivém koštěti tropiti čarodějnické neplechy. Nejčastěji prý směřuje do pohoří Housiny. Letí napříč nebem a za ní se sype velký chvostisker. Ta baba čarodějná je velmi nebezpečná a dovede i krvavým kravám učarovat, že pak dojí krev místo mléka. Nechtěl jsem tomu věřit, ale teta se dušovala a přísahla na svou zemřelou matku, na všechny svaté, že je to opravdu pravda pravdoucí. Co si o tom ale máme myslet? Jde o přelud, optický klam nebo zvláštní druh sugestce. Říká se, že všechny přízraky a strašidla jsou jenom zhmotněnými myšlenkami lidí, že je to náš strach, co dává tvar a sílu démonům. Otázkou ale je, na čí straně byli tito zlověstní démoni v době baroka, kdy strach z čarodějnic dostal oficiální státními autoritami podpořenou podporu. Komunikovali s ďáblem upalované čarodějnice, anebo naopak pracovali v jeho službách, tedy inkvizitoři. Podívejme se znovu na celou záležitost hlediska teorie morfických polí. Opačným směrem cílená síť nabízela vhodnou platformu pro všechny, které církev postihovala a naplňovala. Není divu, že stoupencům dolního systému začalo přibývat. Represe na sebe nenechali dlouho čekat a vojáci kříže i inkvizitoři vyhlazovali všechny, kdo jim byli z nějakých důvodů nepohodlní. A stav brzy dosáhl stádia davové hysterie, kdy se zdálo, že nelze věřit nikomu a ničemu. Udavačství, zemsty, závisti nebo touhy po sousedovu majetku rozkvetlo nebývalou měrou. Přílišná krása i šetrnost, neobvyklá sexuální orientace, podivínské chování, ale i činnosti prospěšné všem, jako například bylinkářství a léčitelství, to všechno byly závažné, krajně podezřelé a velmi přitěžující okolnosti. Strašlivý proces kolektivního strachu pak semlel kde koho. A v čele velkolepého inkvizičního tažení zprávě objevili ti, kteří svými morálními vlastnostmi patřili k odpadu společnosti. Měl však tento výbuch hrůzy z čarodějnic nějaké reálné oprávnění? Procesy se opíraly o propracovaný systém s podrobnou metodikou toho, jak jedince napojené na spodní informační síť nalézt a usvědčit. Základní vyhledávací program se jmenoval Kladivo na čarodějnice. Napsali ho Jindřich Institorius a Jakub Sprenger, němečtí dominikáni. Kladivo pak vyšlo poprvé v roce 1486 a do roku 1669 se dočkalo nebývalých 29 vydání. Doktor teologie Jindřich Institorius byl převorem dominikánského konventu v Šlechtštátu v Dolním Sasku. Šlo o nelítostného inkvizitora, který potíral jak husity, tak české bratry. Přitom o jeho morálním kreditu mluví například to, že byl v roce 1482 stíhán pro zpronevěru peněz z prodeje odpustků, které byly určeny na boj proti Turkům. Jeho spoluautor Jakub Sprenger se pak narodil kolem roku 1437 a ještě jako chlapec vstoupil do řádu svatého Dominika. Po získání doktorátu teologie se pak stal profesorem a později i děkanem Kolínské univerzity. Stejně jako Jindřich měl i Jakub bohaté inkvizitorské zkušenosti. Obsažená příručka pak nám dodává dokonalý přehled o tom, jak docházelo k napojení na podsvětní síť. První část rozebírá různé druhy čarodějnictví, vypočítává, kdo všechno se čarodějnictví účastní a tak dále. Mnohem více vhodné jsou prý ke kontaktům s dňáblem ženy. Protože dnes víme, že ženský mozek a konec konců i tělo pracují odlišným způsobem než mužské, mají snad ženy i nějakou dosud nepoznanou schopnost, která je činila vnímavějšími vůči spodní informační síti. A ďábel také označuje své služebníky znamením, světelným bodem na kůži, který je mrtvý, zcela necitelný k bolesti. Je to snad místo nějakého implantátu? A druhá část kladiva se pak věnuje projevům čarodějnictví, obcování s ďáblem a schopností proměňování se ve zvířata. Třetí část pak radí, jak vést správně proces, výslech a vynášet rozsudek. Podle kladiva nemůže ďábel vejít do styku s každým. A právě proto měli čarodějnice za úkol vyhledávat ty, kteří pozbyli milosti Boží. Milost Boží je pak posilována činěním všech předepsaných úkonů, včetně řádných návštěv svatostánku. O čarodějnicích se pak tvrdilo, že se vyhýbali bohoslužbám. V kostele pak zřejmě dochází k rušení účinku spodní sítě, takže hrozilo nebezpečí napojení na horní síť a k vyzrazení podrobností celého projektu. A proto ďábel nedoporučoval návštěvu kostela. Veliký okruh otáze pak rozebíraný v kladivu se týká plodnosti a sexuality. Zdá se, že podsvětí mělo mimořádný zájem o lidský genetický materiál, který se odebíral prostřednictvím démonských sukub a inkubů. Sukuby byly ženské přirozenosti, které navštěvovaly muže, obcovaly s nima a odebíraly jim semeno. Sperma, zřejmě nějak upravené, pak vpravil démon, tentokrát již inkubus, do ženy. Z tohoto spojení pak údajně vzešly napůl lidští a napůl démonští potomci. Usilovali snad zástupci podsvětí, informační sítě a stvoření svého umělého člověka? Taková bytost by pak mohla bez problému existovat v obou světech, pokud by pak byly proraženy hranice, které oddělují náš svět od jiných, došlo by ke smetení všeho, co nebylo, co bylo uspůsobeno k životu v takových podmínkách, s výjimkou polodémonů. Inkvizitoři se proto soustřeďovali i na vyhledávání těchto ďábelských dětí a míst, kde měly být přechovávány. A je zvláštní, že mnohé zážitky tehdejších svědků, popisujících v protokolech čarodějnických procesů své styky s ďáblem a účast na sabatu, jsou velmi podobné vyprávění lidí, postižených takzvanými únosy mimozemšťanů, anebo únosy do UFO. Našli jsme řadu až překvapivě shodných bodů. Vhled prostorem na osamělé místo, k němuž dojde ve stavu, kdy dotyčný se nachází na hranici spánku a bdění, má tedy změněnou frekvenci mozkových vln, pak přijde spatření zářících objektů na obloze, jako například panoucí košťata, koule a mísy. Podivné bytosti v maskách s anténami, tedy rohy, které své oběti podrobují různým testům, zasouvají do nich sondy, provádějí jim řezy do těla ostrými nástroji, vpichují do nich jehly, tedy magické díky a kopí, zanechávají jim v těle implantáty, necitlivá ďábelská znamení, a souloží s nimi ledově studenými, napůl koženými a napůl železnými údy. spíše tedy kovovými trubicemi nasazenými na nějakou hadici. Existuje názor, že v obou případech, tedy účast na sabatu a únos do UFO, se jedná o vizi z hlubin podvědomí, o virtuální realitu, která může mít nějaké vnější spouštěcí momenty, třeba psychického rázu, nebo být vyprovokována požitím určitých rostlinných nebo živočišných drog. Je doloženo složení čarodějnických mastí, kterými si ženy chtějící se zúčastnit sabatu natírají celé tělo. Zdánlivý výlet na holých a košťatech, zběsilé pobíhání po lesích ve stavu duševní extáze, agresivita a erotická absence, to vše může být obdobou šílenství antických bachantek či staroslovanských divoženek. Přesto tušíme, že kdesi v pozadí dění probíhá v 17. století další kolo magické války o ovládnutí morfického pole. Pokus o stvoření ideálního, tedy nadčlověka, se dostal do nové překvapivé fáze svého homunkula, tedy pololidského démona, totiž začali tvořit síly podsvětí. A zdá se, že církevní operátoři to tehdy věděli, nebo alespoň tušili. A proto všechny podezřelé důsledně likvidovali upálením zaživa v ohni. Vždyť i z kostí dlouhá léta ležících v zemi lze okopírovat genetický vzorec původního živočicha. A možná právě proto křesťané za běžných okolností odmítali spalování mrtvých, tím by totiž znemožnili slíbenou reakci jejich těl při posledním soudu. Vzpomeňme, co jsme si říkali, že své mrtvé vždy spalovali ty národy, které se buď bály, že se jich neboštíku zmocní démoni, anebo nevěřili v rekonstrukci původních těl a chtěli, aby duše jejich předků se převtělily do jiného hmotného nositele. Pouze ten genetický materiál, který se ve velkém žáru změní v popel, aby ani krůpěj krve nevsákla do země, je z hlediska případného zneužití neškodný. Jenže jako již mnohokrát, zdá se, že lidstvo je ve své naivitě nepoučitelné, tak se do tohoto procesu vloutila chybička s dalekosáhlými následky. Při likvidaci operátorů podsvětní sítě se sice inkvizitoři snažili důsledně vyhnout prolevání krve, aby nepřilákali zhoubné démony, zapomněli však na to, že i násilí nekrvavé, dokonce i jen duchovní, jestliže přesáhne určitou mez, může rozpoutat strašlivé síly. Usilovným hledáním ďábla vlastně tohoto démona tvořili, udělali z ní reálnou bytost, vtělenou do určitého člověka. A nastává zde zvláštní paradox, že ďábel se stává hlavním vymítačem sama sebe. Tak já myslím, že pokračování si necháme na příště. Když si budeme povídat.
Tak jo, tak já bych zahrál písničku a pak se tomu budeme jedovat dál, dobrý?
Otcov oblek běle manžety, vreskové som dostal od tety. Učitelka tanca je můj sen, pred ňou pod nohami strácam zem. Má ľahký krok a má štíhlý vriek, smutné oči farby fialie. Pája mám po ňou Chanel 5, len pre nás pohudba musí znieť. Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať náručí. Nám postačí len málo slov, keď sa v rytme tanga vznášam s ňou. Vokálom už tango tiché znie, tango to je lásky vyznanie. Klavirista hrá zrazu cítím, že sa červenám. Thank you. znášam s ňou. Učiteľka tanca je môj sen, s ňou sa celkom jač krúti zem. Má ľahký krok a má štíhly driek, smutné oči patrí viadie.
Tak jsme si dohráli. Pavol Hamel nesklamal. Do dneška ho vidím v tom jeho afru, jakém si takový kudrnatý, on neměl afro, ale takový kudrnatý celý. Jak vypadal trochu jako čert. Tak, my jsme slíbili, že se budeme věnovat nějakým otázkám, dotazům, tak dáme si pak čas i na ty novinky. No, mám tady... Nebo jestli můžeme okomentovat, že bychom se mohli vrátit k tomu, co se teď říkala, kladivo na čarodějnice. Ono ve své podstatě to kladivo, nebo to schéma té inkvizice, ono se používalo v různých obdobích i nadále potom, akorát už se nemělo třeba nevím, kladivo na čarodějnice, ale sloužilo k vyhlazení určité skupiny obyvatelstva, ať už to byli Židi, nebo ať to byli Slovani, ať to byli lidé, kteří, dejme tomu, se chtěli duchovně rozvíjet, tak vždycky nějakým způsobem byla proti něm zavedena jakási genocída různými typy. Takže ta inspirace, pochopitelně, si myslím, že nebyla jenom u těch jezuitů, ale bylo to takové pořád červená nit, která se prolíná tím co lidství nebo co člověčenství vůbec tady na planetě existuje. A teď jsme zase v takové době, kdy vlastně to je také novodobá verze kladivo na čarodějnice, honu na skutečné lidi, řekl bych. Pracuje se tady s velmi vymyšlenými kreativitami typu virus, smrtonosná nákaza a podobně, čili vyvolání strachu, vyvolání chaosu, úplné bezpráví, jako jestli si někdo dokáže představit, v těch filmech kolikrát bylo zpracováno, kdy právě ti různí zlatokopové v uvozovkách, kteří zbohatli z toho, že vymýšleli procesy na různé bohaté sousedy, na šlechtice. Ono začalo to u těch babek kořenářek a končilo to mezi šlechticema. Jo. Bylo to otázka získávání majetku, přesunu majetku. Církev se v tom hodně angažovala, vykrádala v podstatě a bohatla tímto způsobem, konfiskovala celá panství a podobně. Tak ono dnes je to dost podobné, protože vymyslí se problém, na problém je jakési řešení, kdo se zdráhá, nemá nikde zastání, všichni podlehají strachu, donáší, udávají každého, aby se s ním vyřídili účty. Je to silná paralela, ať už tedy s obdobím druhé světové války a holokaustu, anebo kladivo na čarodějnice. Co si myslíš o tom, Míšo?
Tak to kladivo na čarodějnice, ten systém vlastně vypracovali dominikáni, ne jezuité. Byli to dominikáni, byl to fanatický řád, který teda samozřejmě, jak jsme se teď říkali, byl zaměřen na to, aby zlikvidovali všechno, co tedy mohlo ohrozit jejich plány s tím ovládnutím těch informačních sítí. No a protože u těch v uvozovkách čarodějnic právě byla ta situace jaksi komplikovaná tím, že oni tím, že byli napojené ne na spodní sítě, ale byly napojené většinou na ty horní sítě, to jsou ty babky kořenářky a ty léčitelé, léčitelky, vizionáři různě a tak podobně. tak oni nepotřebovali, aby se dostali k těm informacím, které měly zůstat utajeny, které prostě oni potřebovali jenom sami pro sebe. To je vlastně projev těch dravců, protože dravci vždycky sledují jenom svoje vlastní cíle. A tak prostě ono se to dělo vždycky, ale ta inkvizice potom to byla vyloženě už veřejná záležitost, kdy teda si, jak si říkal, vyřizoval kde kým svoje účty. A protože samozřejmě slušný člověk by to neudělal, tak vždycky to byla záležitost těch morálních odpadlíků nebo toho lidského odpadu. Někdy to, nebo často to byly i vlastně nelidé v uvozovkách, nekristovští, vlastně potomci těch, nebo potomci, dalo těžko říct potomky, ale bylo to prostě ty dravci, různá forma křížení, různé. Tak, jak jsme třeba teďkon řešili ty záležitosti, když teda ta doba tady vrcholila. Takže tam se to opakovalo zase tím, že kde kdo šel po majetku toho svého souseda, chtěl se mu pomstít, pořád ještě tady máme pozůstatky té 30-leté války, kdy lidé prostě se dostali na morální dno tou situací, která nastala, no a podle toho potom samozřejmě, zvláště když tomu měli potom sklony v té podobě těch vzorců chování dravčího typu, tak samozřejmě pak se to projevovalo tak, jak se to projevovalo. A hlavně potom tady šlo o ten majetek.
Vždycky to období, o kterém jsme tady hovořili, vždycky znamenalo vzestup šudrů na své důležitosti. To znamená, že přesně jak jsi to řekla, slušní lidé byli oběťmi a těmi, kdo je soudili, to byli největší šudři, ta morální spodina, ten etický odpad, by se dalo říci, té společnosti, která na rozdíl od těch společností jiných se neočišťovala o tuto verbež, ale dávala humánně prostor tomu, aby parazitovali na práci těch ostatních. To jsme tady také probírali a toto se prostě neustále opakuje a ta chyba se neustále násobí. Akorát, že těch šudrů v té společnosti pořád přibývá. A ubývá těch slušných a přibývá těch šudrů a dneska, když se na to podíváme, tak teď prostě hodně diskutované Slovensko, to je jeden šudr vedle druhýho a může vypadat pěkně a může mít hezký šatičky na sobě a hezkou tvářičku a působit dojmem takové čisté duše, jak říkal Paolo Habera, tak to je ta prezidentka. Pak tam mají premiéra, který to je, ale to je stejné jako
říkám, psychopat vedle psychopata.
Ano, a jsou to i duševně narušení lidé. Ty nejenom, že nemají morálku, nejsou schopni etického nějakého kodexu, zařazení a podobně. Jsou to asociálové, jsou to psychopati. Dneska budu mluvit od 21 hodin, tak budu právě představovat některé lidské zrůdy. A tam z toho jednoznačně, to je evidentní, to jsou lidi s narušeným uvažováním, s narušenou psychikou ve směs, kteří najednou dostávají zelenou a najednou jsou na vzestupu a najednou zkrátka dobře, jich je plná televize, je jich plný mediální prostor, je jim dáváno, jaksi je jim dávaný prostor k jejich psychopatickým a asociálním úvahám, které sdělují národu, a solidní, seriózní, odborný názor lidí je utlačován, cenzurován. A to bylo i v době, vlastně, o které se tady mluvila. Takže to jsou prostě silné paralely a je to jenom proto, že lidstvo se nedokázalo poučit a nedokázalo přijmout rázná opatření vůči těmto situacím a stavům. Ale ono, pochopitelně se to hezky jako hodnotí, ale musíme si přiznat, že řada z nás tu dobu prožívala, Řada z nás jsme v té době žili, řada z nás jsme asi pravděpodobně byli i mezi těmi, kteří byli exekuováni. No a pak jsme měli třeba ještě další a další inkarnace, ve kterých jsme ale nedokázali v té společnosti nastolit očistu od tohoto povlu, od tohoto, od těchto bláznů, psychopatů a sociálů, šudrů a další verbeže. No nic, pojďme na otázky, pojďme na dotazy. Tak, já mám tady dotaz od Jaroslavy, který trošku se váže k něčemu jinému, ale patří to do toho. Dobrý den, pane Petře, zdravím vás a paní Išu, prosím o odpověď na otázku. Je vhodné použít kolidní stříbro 21 dnů, pauza 21 a tak dál, používání z vašich pořadů, jak jsme to mluvili, 3 týdny, týden vynechat, 3 měsíce, takhle. Zajímá mě, zda je možné tuto kůru opakovat preventivně, jaro, podzim, kolikrát do roka. My jsme o tom také mluvili, že jednou za půl roku je dobré si udělat prostě tu 3týdenní kůru očistnou. To je otázka té prevence. Takže i když vám, dejme tomu, nic nebude, tak je dobré jednou za půl roku si udělat 3týdenní kůru s koloidním stříbrem. Nemůžete se pochopitelně předávkovat, koloidní stříbro se vyznačuje tím, pozor, je-li kvalitní, tak se vyznačuje tím, že jeho částice jsou natolik malé, že nejsou schopné ve vás vytvářet jakákoliv ložiska, tudíž způsobit vám jakékoliv onemocnění. V rekonvalescenci nebo při čištění jako takovém, a jak to jsem tak řekl, já i manžel jsme v září podle příznaků prodělali COVID. Byla to lehčí forma, teplota, dušnost a tak dál. Jak bych to řekl, abych neurazil? Já mám totiž pocit, že spousta lidí prodělala chřipku, COVID, virózu. Budeme to říkat viróza. A teď jsou všichni tak nějak vystrašení z toho, že by to mohl být ten COVID. Já si dobře vzpomínám, že když jsem měl chřipku, tak jsem byl vždycky dušinej. To k tomu patří prostě. Byl jsem vyčerpaný, to k tomu patří. Byl jsem unavený, celé tělo mě bolelo, to k tomu patří. Ztratil jsem chuť k jídlu, to k tomu patří. Ztratil jsem chuť, to k tomu patří. Čili ať už to byla chřipka, nebo to byl COVID, jak tady píše Jaroslava, bylo to teda naštěstí lehčí forma, ale necítí se tedy úplně v pohodě. Protože stále nejsme v naší předchozí kondici. Testování jsme neprodělali a ani je nepodstoupíme. Tak to vám blahopřeju. No, my doporučujeme používat, pokud se bavíme o koloidním stříbře, které doporučujeme, to je antibakterin, .cz, tak doporučujeme Strong, protože tam víme, že i ten Strong je nějakým způsobem použitelný vnitřně. Ono totiž, když se to koloidní stříbro dělá dostatečně dlouho, tak i ta vysoká koncentrace není nebezpečná pro vnitřní užívání. Ono, výroba koloidního stříbra, proto my nedoporučujeme, aby se lidé to stříbro doma vyráběli, protože má to svůj proces, má to svoji technologii, která když se nedodrží, tak můžou vzniknout velké klastry v tom koloidním stříbře, které už potom mohou fungovat negativně, protože pak už se nejedná o koloidní částice, ale jedná se o klastry, které se mohou někde zachytit a může z toho vzniknout problém. Proto není koloidní stříbro jako koloidní stříbro a ne každý umí to koloidní stříbro správně vyrobit. Tak bych to řekl. A já bych tady doporučil Strong a doporučujeme na 10 kg váhy jednu kapku zhruba, takže tak můžete dávkovat i dětem. Mají-li děti 40 kg, tak jsou to 4 kapky denně, to je prevence. Obecně platí, že pokud řešíte prevenci, tak je to tohle dávkování. Pokud řešíte akutní nějaký problém, znásobte to dvěma. Tak bych to nějak asi zhruba řekl. Pokud si to nedokážete kývnout a přes vyšší já si určit tu strategii toho dávkování. Tak já bych asi takhle se k tomu vyjádřil. Išo, potěšte k tomu ty říct, protože ten dotaz v sobě skrývá ještě některé podtexty.
No, No, to je ta otázka. U lidí, kteří pracují s kyvadlem, tak si můžou ještě vytestovat, jestli šlo skutečně o záležitost fyzicky probíhající nějaké virózy, jakého typu, to zase to kyvadlová může říct, anebo jestli se jedná u lidí, kteří jsou ve vzestupu, jestli se tam u nich jedná o třeba o čištění. A my víme, že při čištění různých energetických zátěží, tak samozřejmě někdy to čištění bývá buď provázeno těmi příznaky, které vlastně jsou k základu nějakého zdravotního problému, ale můžou tam být také vlastně jenom, může jít také o vylučování toxinů vzniklých právě při čištění. Takže jsou tady dvě možnosti na té fyzické úrovni. To právě může být buď viróza opravdu, anebo potom vlastně z té úrovně neviditelné, tedy z té úrovně duchovní, z těch předloh, může jít o odstraňování negativních energií, které pak se můžou také projevit právě určitým několik dnů trvajícím takovým klinickým obrazem nachlazení chřipky podle toho, jak si negativní nebo silné ty energie jsou. Takže to je záležitost, nebo potom také samozřejmě to může být záležitost chemtrailsů. Takže je třeba v tu chvíli, když člověk pracuje s kyvadlem, si tam v tom udělat jasno, o co tedy jde. Jestli je to záležitost čištění, pak tedy začnu. Samozřejmě s tím koledním stříbrem se nic neskazí, ale zvýšeně pít, aby tedy ty toxiny byly vyplavovány z těla. Pokud je to záležitost skutečně nebo onemocnění, tak se chovat tak, jako když skutečně mám tedy nachlazení chřipku, virózu, podle toho, jak teda jsou tam ty projevy, snižovat teplotu, že určitým způsobem zábaly, nebo na co kdo je zvyklý, na čaj, odležet posteli, nikde nepobíhat. Určitě tedy bych při té příležitosti nevyhledávala doktora, protože okamžitě vás pošlou na testy, anebo vás budou krmit antibiotikama a honit po vyšetřeních. Takže pokud je to situace, která se dá zvládnout, tak určitě stačí takovýmto způsobem, ale dobré je, když si můžete určit zdroj a příčinu toho, proč vlastně u vás ty projevy toho určitého typu probíhají.
Já bych možná k tomu ještě malinko dodal, že psychika je mocná, ono prostě, i když si to klikrát nepřipouštíme, tak pokud člověk si jenom otevře na chvilku televizi a teď se to na něho valí zleva zprava, ty informace o tom, jak nás manipulují, ono tam jsou zcela bezpečně i nějaké podprahové záležitosti, takže musím říct, že je to otázka i právě té psychiky, že člověk něco prodělá a sedí to v něm, jako že to byl ten covid a že se necítí tak jako předtím. Ono nezapomeňme, že se ani nelze cítit jako třeba na začátku září nebo jako v polovině září, protože máme listopad, výrazně se nám zkrátil den, výrazně ubylo sluníčko, teď jsou mlhy, teď jsou deště, příroda je taková posmutnělá, čili jako kdyby není ten čas srovnatelný a tak naše kondice, známe to, prostě upadá. Upadá s tím, jak ubývá sluníčko. Takže ono tady je souhra mnoha okolností a jak ty říkáš, ideálně si v tom udělat jasno. Já tady mám další dotaz, jenom nám psala jedna posluchačka kvůli naší malý moderátorce, podívala se, jako kdyby nebyl nikdo, kdo by jí mohl utišit. Jako kdyby jsme si ji nevěnovali, tak můžu ubezpečit, že neustále tady s ní je maminka její, Jasmínka, no a to víte, když děcko bolí zoubky, no, nebo když je v nepohodě, tak ono to prostě dá najevo a můžete jí kolíbat, jak chcete. Ona jako když vytuší, že teď se může vyjádřit, tak se prostě vyjádří. Takže dokonce psal jeden posluchač, že tě lituje, že v takových podmínkách musíš vysílat. Prostě naše studio není o tom, že jezdíme někam třeba do Plzně, do Prahy, do nějakého studia, tam prostě sebou taháme dítě, je to naopak, my jsme si přitáhli studio do našeho bytí, takže rodinní příslušníci musí s námi sdílet naše vysílání, takže on je to trochu naopak, ty jsi chtěla něco říct?
Ne, já jsem právě chtěla říct to tež, co ty, že bolavý zoubky jsou bolavý zoubky, když pak děcko bolí bříško, bolí ho bříško, těžko mu člověk vysvětlí, že teď nemůže plakat, protože teď prostě vysíláme. A protože nemáme to studio vysílací,
A ještě nemáme říct, jiné místnosti.
Mediální
místnosti. Máme jednu místnost.
Tak prostě nedá se nic dělat, miminko pláče, tak až ji přestanou bolet zoubky, tak zase bude všechno v pořádku. Tak co na to říct, pokud to někomu vadí, tak ať tedy neposlouchá.
Ať nám buď promine, nebo si nás vypne, no, nedá ano, se nic
no,
vidět.
Bohužel. No. A pokud to někomu nevadí, tak jsme rádi.
Tak jsme rádi. Jasně, že to trošku to člověka může jakoby přibrzdit, protože jedním uchem pořád posloucháte, ale já si myslím, že jsou to všechno lidské záležitosti a stejně tak, jako když venku zavrčí nějaký hlasitý auto, tak to slyšíte i přes okna, tak zkrátka dobře jsou věci, které se prostě nedají vyřešit. Tak, já jsem chtěl ale ten další dotaz. Zdraví nás Jiří a má otázku. Zdravím vás, pane Petře i paní Išu, moc děkuji za výborné pořady. Mám dotaz ohledně vyšší země a to, jestli tam budu moct být a žít se svojí přítelkyní, která je kristovská, probuzená a je vzestupující. Ovšem, nejsme ze stejné duchovní rodiny. To je, jak to mám odpovědět. No, já Jiřího znám, pochopitelně, osobně. Takže Jiří, já na to odpovím teď. Je to o tom, že prioritně to bude tak, že spolu budou vytvářet ty partnerské svazky, zpravidla tedy manželství. My tomu říkáme manželství, ale tam pochopitelně to bude malinko trošku jinou náplň. Tam to prostě není o tom, že manželství vznikne ve chvíli, kdy někdo oficiálně, úředně někoho oddá. Ale vznikne to proto, že ty bytosti k sobě zkrátka dobře patří. To znamená, že jsou upřednostňovány partnerství, vytváření těch rodin na základě společné příslušnosti do jedné duchovní rodiny. To poprvé. To znamená, že budete muset možná budete muset přijmout to, že se ještě stihnete rozejít, než se to celé zrealizuje a těch důvodů může být tisíc. Nebo to bude o tom, že se vůbec nerozejdete a že tam najednou oba pochopíte, že každý z vás má nějakou duchovní rodinu a v té duchovní rodině je někdo, kdo tam na toho druhého čeká. To znamená, že může to být takový ten případ, kdy vy jste se inkarnoval třeba sem do tohoto prostředí, respektive do prostředí nižší země, pardon, do prostředí Midgardu, čili do třetí dimenze. Vaše partnerka, s kterou jste před tou misí třeba, když jste sem šel, protože nemusíte tady být jakoby evolučně vyvinout, ale můžete být, nebo všichni jsme sem přišli od někud de facto. To znamená, že vy jste mohli spolu být, vy jste se pak rozhodl inkarnovat do prostoru Midgardu a tam na vás někdo čeká a vy se najednou rozpomenete, že to bylo v těch samotářích, jak se Macháček najednou rozpomněl, že vlastně, jak mu kamarádi připomněl, že už jednu holku má, jako jo. Tak to bylo brutální, ale tady najednou vy zjistíte, že tam je bytost a vaše partnerka taky může zjistit, že tam je bytost, se kterou tvořili pár, se kterou mají i děti tam a prostě odešli do té inkarnace, možná do x inkarnací sem na planetu Zemi, nebo byli vyhnáni, museli utéct stary, A teď, dejme tomu, jí se povedlo utéct, tam spolu jste byli, jí se povedlo utéct na jinou planetu, vy jste byl evakuován na planetu Midgard. To znamená, že vás něco mohlo takhle rozdělit a teď najednou se tam znova setkáte. To znamená, to je další důvod, který vás jakoby může od té současné partnerky oddělit. A nebo to také může být tak, že dejme tomu vy i vaše partnerka jste ti, kteří sice někoho měli, ale ten dotyčný, dejme tomu na té cestě tou evolucí, se stal padlou bytostí. Dokonce můžete patřit třeba do rodiny, ze které vy jediný budete, který přežil v uvozovkách a zůstal a celá jeho duchovní rodina padla. To jako teď, to je, teď z mnoha případů vytahuju něco, co by se mohlo stát. A pak tedy může být, řeknu, připuštěno i to, že budou spolu tvořit pár i bytosti z ne jedné, ale jakoby z různých těch duchovních rodin. Ale řekl bych, že to je dost nepravděpodobné. Že to by možná ani nebylo připuštěno z toho důvodu, že by došlo ke mísení, které skončilo tím, co dneska prožíváme. Takže poprosím Išu, jestli by se k tomu mohla ještě trošku vyjádřit.
No já k tomu v podstatě už říct než to, že vlastně zase individuální záležitost. Záleží na tom, jakou máte spolu minulost, jestli spolu máte karmu, jak, co všechno vlastně máte potom na té vyšší zemi absolvovat. Takže těch variant, ty jsi tady uvedl jenom několik, ale těch variant, které můžou naskat, které můžou způsobit buď to, že spolu zůstanete a postupem času se tady tam začnou dít nějaké jiné věci, nebo že prostě to tak nebude, najednou zjistíte, že si nemáte co říct a že vlastně tam každý máte své vlastní zájmy. To se vůbec nedá teď v tuhle tu chvíli říct. Protože až ta situace nastane, tak naskočíme, ne, tak nám naskočí, zapne se, spustí se nový inkarnační plán, který máte každý od svého vyššího já připravený ve spolupráci tedy s vaší duší, která už se k určitým věcem vyjádřila, která už přesně ví, co jí tam čeká. Vyšší já to řídí, vyšší řídí to strážci, kteří navíc ještě mají na starosti to, aby vás očistili, připravili. Takže spíš bych řekla, nechte se překvapit, protože teď si tady můžete něco slibovat, teď tady můžete truchlit, že už se neuvidíte a tam prostě přijdete a všecko může být úplně jinak. A hlavně ty sliby, závazky, dohody vám můžou velice zkomplikovat příští život. Takže s tím bych jako trošičku zdržela.
Ale
necháme věcem volný průběh a potom uvidíte, jak se situace bude vyvíjet.
Určitě, a já ještě k tomu dodám, Išo, že Jirka chodil k nám do kurzu, to znamená, on si může zeptat přes vyšší já, může se doptat i na to, jestli mu to vyšší já tedy řekne, ale pokud přijme variantu, že dejme tomu to může být tak, jak říkáme, tak možná, že mu vyšší já řekne, jak se ty věci budou mít, anebo prostě to nechá vyvinout. Ono těžko se tady v tom jakoby radí, ono tam může být spoustu věcí, které to můžou celé prostě zamíchat jako karty, takže nechte se spíš překvapit, píše Judita, že nás zdraví pochopitelně a že dnes ráno na veterinářské klinice se s ní odmítli bavit po telefonu, protože řekla, že nepředloží prostě papír o testování. Takže ani nesepsem nemůže jít. Jako slyšel jsem, že už se venčí i plyšoví psi, aby lidi jako mohli chodit venku, ale že už i veterináři tě nepřijmou jenom proto, že nejseš otestovaná, to už je v síle. No ale Slovensko, jak vidno, tak tam je ten fašismus velice rozvinutý a je to testovací balónek toho, co všechno se dá aplikovat na slovanský národ a potom, když to bude v nějaké verzi procházet, tak se můžeme ostatní pochopitelně těšit. Išo, pojďme na ty novinky, protože čas pokračuje, tak aby jsme se jim stihli trošku věnovat. Řada lidí si stěžuje, a vlastně už to kousla u paní Jaroslavy, řada lidí si stěžuje na bolesti, prožívání různých věcí a trošku jim to nejde do hlavy, protože jsme řekli, že jsme opustili harmonické univerzum 1, jsme v harmonickém univerzu 2. Lidé si myslí, že jsou vyčištěný, nastartovaný, připravený. Musíme říct, že stále pokračuje jakoby splývání naší dočasné reality s tou realitou vyšší země. Vysvětli, prosím tě, jak je možné, že zase probíhá hloubkové masivní čištění, které vlastně probíhalo ještě předtím, když jsme dorazili do harmonického univerza 2, protože řadě lidí to pravděpodobně není úplně jasné.
Tak já se trošičku vrátím v takovém malém opáčku. My jsme si kdysi říkali, že když tedy jdeme směrem dolů, postupujeme od toho avatara přes harmonické univerzum 3, 2, 1, směrem dolů, takže ta bytost v každém, v tomto harmonickém univerzu prožívá nějaké záležitosti, zanechává tam svoje stopy, samozřejmě si tam vytváří větší či menší karmu, různé energetické zátěže. A když tedy dojdeme do harmonického univerza číslo 1 na planetu Zemi, tak tam jsme si říkali, že v tomto prostoru, tenkrát to bylo ještě tedy harmonické univerzum 1 a Midgard, dochází k obratu a začínáme se vracet zpátky ke stvořiteli. Takže šli jsme směrem dolů, tam jsme zanechali své stopy. V harmonickém univerzu číslo 1 jsme se otočili, čistili jsme bioregeneraci, kataraterapii. Ta katara mřížka v podstatě je předloha nebo předlohou pro bytost, která má žít v tom určitém prostředí. V harmonickém univerzu číslo 1 jsme si prošli určitým prostředím, určitým energetickým, dalo by se říct, charakteristicky energetickým prostředím. Teď jsme v prostředí, které je jiné. Jsme v harmonickém univerzu číslo 2. Vyčistili jsme si tedy všechny energie patřící, nebo vyčistili nám s naší pomocí, naši strážce, naše vyšší já, to, co souviselo s harmonickým univerzem číslo 1. To je za náma. Vrátili jsme se do prostředí, odkud jsme do té jedničky vstupovali. A tady v tom prostředí harmonického univerza číslo 2 v oblasti páté dimenzi máme Taru a tady, odkud tedy jsme přicházeli dolů, tak jsme také zanechali svoje záležitosti jako energie, bloky, karmu, různé způsoby chování, myšlení. A krom jiného máme také jiná jemně hmotná těla, která jsou tvořena jiným typem energií. Víme, že v každém harmonickém univerzu je prostředí, které je vytvářeno směsí určitých energií. A my jsme se teď dostali do prostředí, které je tvořeno jiným typem energií, než bylo v harmonickém univerzu 1, kde jsme si vyčistili. Přišli jsme do oblasti, kde tedy začíná fungovat a působit to prostředí harmonického univerza 2 a začínáme si čistit věci, které souvisí s tímto prostorem. Dlužno říci, že některé věci, které nás provázely v tom harmonickém univerzu číslo 1, měly vlastně svoje jádro a svoje kořeny právě tady v té dvojce. Takže my jsme si to vědičce vyčistili, ale teď v té dvojce, v tom vyšším jiném prostředí, je potřeba ještě řešit to, kde to třeba vzniklo, kde to má svůj zdroj, kde to má příčinu. Některé věci budeme čistit potom, až se dostaneme do harmonického univerza 3, tak tam zase budeme čistit to, co přísluší této úrovni. Takže proto se nám vrací nebo může vracet ve větší nebo v menší míře zdravotní problém, energetický problém, problém s náladou ve vztazích a podobně, protože tady zase už nám běží čištění, které souvisí právě s tou úrovní a energiemi harmonického univerza číslo 2. a zároveň se nám teda ta katra mřížka, se kterou jsme přišli z jedničky, která je součástí té vzestupné dočasné reality, tak se nám začíná přehrávat, protože ty mřížky se na sebe nasouvají, planety se prolínají a tím pádem tedy se nám jaksi nahrává do té naší genetiky nový systém informací, který je poplatný tomu harmonickému univerzu číslo 2. Takže některé energie je třeba odstranit, jiné energie se nahrávají a programy. A to sebou samozřejmě nese určité procesy toho, že se můžeme cítit nekomfortně, můžeme mít nějaký zdravotní problém, který už jakoby jsme si vyřešili. Už jsme si mysleli, že nás to nemůže postihnout, teď se nám to vrátilo. A je to prostě jenom z důvodu toho, že buď to mělo kořen tady v tom harmonickém univerzu 2, protože jak víme, tak Tara je záležitostí harmonického univerza 2 a na Taře došlo právě k tomu, že tedy ta planeta jako taková díky konfliktům dvou anunackých skupin, tedy dvou skupin syriánských anunaků, tak byla přivedena k tomu, že byla zničena. A říkali jsme si, že tedy novým domovem pro ty duše, které se staly v uvozovkách bez domovci, byla právě planeta Midgard, která se v té době zatím tedy nacházela těsně pod hranicí harmonického univerza číslo 1. Nebo v té oblasti harmonického univerza číslo 1. No a teď je planeta Tara opravená, teď tedy se tam nemůžeme ještě přímo vrátit, protože ten náš vzestupný mechanismus, vzestupný proces, ta genetika a to všechno, co nás pustilo v té oblasti té jedničky, teď je potřeba ještě dotáhnout do určitého konce geneticky opravit mnoho a mnoho různých blokací, reverzů a podobně souvisejících právě s touto druhou úrovní. Navíc tedy pamatujeme i to, že čtvrtá dimenze je dimenzí astrální, kde ještě donedávna z velké části vlastně ten prostor ovládali dravci. Je tam jenom takový, nebo byl tam malý prostůrek pro duše, které se tedy mají vtělovat, čekají tedy na narození, tam ten prostor toho barda. V současnosti jsou tam tedy, je tam prostor, který je vyklizen od dravců, nebo je vyklizován z velké části, víceméně už tedy se tam jenom provádí nějaká očista, ale je tam ta čekárna na to narození těch duší a jsou tam různé úrovně toho, kde ty duše čekají. Takže se tady nalézají duše, které se budou rodit do harmonického univerza číslo 1. Ale jsou tam zároveň také duše, které čekají na narození právě na vyšší zemi, případně do vyšších úrovní, protože jsou to duše, které ztratily svoje nebo nějakým způsobem odložily to fyzické tělo a teď čekají na to, aby se konečně mohly narodit a spustit naplno ten svůj evoluční proces.
No, mnoho lidí se totiž domnívá, že v Hudva nejsou temňáci. Ale musím si uvědomit, co se stalo starou a přesně tak, ta čtvrtá dimenze prostě de facto jim patří. Jo, takže řada lidí se to neumí tak úplně jako brát dohromady a myslí si, že už se s nimi nikdy nepotkáme.
Na vyšší zemi bychom se neměli potkat, ale v tom prostoru harmonického univerza zanechali a zanechávají řadu stop. Říkám, že jsou tam vlastně ty čekárny i pro ty duše, které se budou vtělovat na nižší zemi. Takže pořád ten prostor tady ještě je, jsou tady zbytky těch vyklizujících se prostorů té planety Nibiru. No a samozřejmě jsou tady stopy také ještě energetické potom zničení té Tary, která byla zničena válečným konfliktem. No a samozřejmě řada taranských duší a řada jiných duší, které přes tu Taru budou procházet nebo kterou přes ní by měly procházet, tak samozřejmě řeší karmické záležitosti, energetické bloky, různé energetické jiné zátěže související právě s tímhle ctím. Jo, s tím konfliktem, s tím bojem, s tou válkou, s tím zničením. Takže v tom harmonickém univerzu číslo 2 právě ještě pořád jsou záležitosti, které je třeba čistit a které tedy souvisí i s tím, že ty duše z té dvojky byly, přišly do jedničky a teď se vracejí zpátky. A v každém tom prostoru, kdy se vrací zpátky směrem nahoru, mají svoje specifická těla, svoje specifické předlohy, katera mřížků, zvláštní bioregeneraci nebo zvláštní typy fyzických těl na různých bázích. A to všechno se prostě mění s tím, jak ta bytost se v tom prostoru pohybuje. Kolik tam za sebou zanechala negativních nebo pozitivních stop?
No já ještě jenom jako bych k tomu připomněl, logicky, jo. Kdyby jsme se už nikdy nepotkali s temnými, tak by de facto nemělo smysl získat imunitu vůči nim a získat imunitu vůči umělé inteligenci. To znamená, když si představíme, že vysoce evolučně vyspělé bytosti dokázaly padnout, když takhle řeknu, byli to avataři padlí, možná, že i řada vyšších bytostí dokázala padnout, to znamená, že tam, odkud, nebo kde uřadovali do té doby, než padli, tam museli zanechat nějaké pozůstatky svého činění, na základě kterého padli. To znamená, že my se s tím budeme potkávat v podstatě do nekonečna v úzovkách na té své evoluční cestě, se s tím budeme muset umět na každé úrovni to umět rozpoznat a vypořádat se s tím.
No, mějme na paměti to, že máme proti sobě paralelní vesmír, který je padlý, a máme vlastně po levé straně našeho vesmíru další padlý vesmír, to je ten výzadek. Takže není vyloučeno, že oni se, a je to samozřejmě vysoce pravděpodobné, a je to, protože oni nemají vlastní energii, vlastní životní energii, proto ji kradou, nejsou napojeni na zdroje a proto neustále vymýšlí, jakým způsobem se dostat do těch živých kristovských vesmírů, jakým způsobem jim tam způsobit tedy odsávání té životní energie. Takže to jsme se museli naučit. Imunitu jsme pravděpodobně, říkala jsem, že stvořitel reagoval na ty záležitosti, na ty informace, které se mu dostalo, tím, že vlastně přebudoval, přeprogramoval, dalo by se říci, a vylepšil ten prvotní stvořitelský plán, který také nám je implantován. Takže v tom už ta imunita jako taková je zařazená tím, že jsou tam vsunuty určité ochranné prvky, ale nicméně pořád je tady ta situace, nebo je tady ten stav, kdy oni se samozřejmě budou ze všech sil snažit do toho vesmíru dostat a zase ho nějakým způsobem zmanipulovat a ovládnout. Takže to je to, s čím se potýkáme, máme zkušenost, už prostě víme, kde si dát na co pozor, a tím pádem tedy potom můžeme reagovat na to, když tedy s takovou levitostí dravčí se potkáme.
Já doufám, že jsme nevzali nikomu iluze a radost z toho, že vzestupuje, protože pro řadu lidí to bylo tak, že vzestupíme a budeme mít od nich klid a pokoj. Ano, v podstatě ano, ale tady jde o tu obezřetnost a tady jde o to všechno, co k tomu souvisí, co s tím souvisí. Tak vážení přátelé, to je vše z dnešního rozhovoru s Išou. Budu se loučit, protože Plzeň už je připravena. Išo, já ti děkuji za to, že jsi byla nachystaná, že jsi přinesla velkou řadu zajímavých informací. Pojď se rozloučit.
Tak já moc děkuju za pozornost, budu se těšit na příští týden. Doufám, že budeme mít další novinky, nebo že už budeme mít ještě lepší zprávy než dneska. Přeju vám všem moc hezký večer a těším se na shledanou.
Tak já ti děkuji. Pro vás, pro všechny, co jste poslouchali, vám děkuji, co jste psali dotazy, doufám, že jsme vás uspokojili. Ještě nějaký dotazy jsme nezodpověděli, příště. Mějte se krásně a po písničce budu předávat do Plzně. To zatím nashledanou.
Já budu žít na věky na druhým břehu řeky, kterýmu znouze říkám čas. A nemusím se sázet, že ti tu budu scházet, až řekneš, s tebou to šlo s nás. Až k tobě přijdou naši známí, tak jako chodívali dřív, tak já tu budu sedět s vámi,
i když mě žádnej nespatří. Za dveřma nechte hádky, co nejdou vzít zpátky, a lidskou bezdůvodnou zlost. Kašlete na šarvátky, život je příliš krátký a blbostí je všude dost. Až uslyšíte v letní bouři z dálky hurácivej hrom, hlou dešti, nohy v louži.